Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә.
Юмористик сериал «Мин әдине өйрәтәм». Әдәбият түгәрәге. Диккәт укучылар, сорау.
Алмашуар, яз башы.
Татар хатыны ниләр күрми, тирән тамырлар.
Кызыл чәчәкләр, казак кызы, адәмнәр.
Бу әсәрләрне нәрсә берләштерә? Кем әйтә?
Кем булыр икән бу?
Галимҗан Ибраһимов әлбәттә.
Татар әдәбияты классигы, галим һәм педагог, дәүләт һәм җәмәгать эшлеклесе.
Беләләр булар.
Ләкин сез белмәгәннәр дә бар.
Дәрес шул турыда.
О, Галимҗан Ибраһимов. Аның әсәрләрен белмәгән татар кешесе юк инде ул.
Аның турында китаплар, фәнни хезмәтләр язылган. Белмәм бүтәнен, мәктәптә чакта. Кызыл чәчәкләр романын сугырына эчтек инде без. Без түбәннән, тормышның түбеннән күтәрелдек.
Коммунистик рухта язылган әсәр бит ул. Кызыл чәчәкләр. Бәләкәй чакта мин дә укыдым аны, русчасын.
Ә син хәзер тагын бер кат укып кара улым. Менә мин укыдым. Укыдым да шак каттым. 1921 елда язылган бу әсәр. Гражданнар сугышы әле тынып та җитмәгән. Шул вакытта язучы илдәге үзгәрешләрне, татар дөньясындагы хәлләрне тәфсилләп аңлатып биргән. Тагын кемнең хәленнән килә торган эш бу?
Шулай шул әткәсе, сүзең дөрес. 90-нчы елларда нинди зур вакыйгалар булды. Аннан соң тагын ни кадәр гомер үтте. Тик бер генә язучының да алай оста итеп аңлатып яза алганы юк әле һаман. Галимҗан Ибраһимов кебек.
Шуннан да шулай шул.
Дохи инде шын дохи.
Тавыш укучылар, аның дохи икәнен кем дә белә? Ә сез менә безнең сорауга җавап биреп карагыз.
Әйе, без бүген Галимҗан Ибраһимовның табигат балалары хикәясен өйрәнербез.
Эй, бигрәкләр матур хикәя инде ул. Аның теленең рәхәтлеге, аны укыгач, күңел чистарып кала валлаһи.
Ни өчен язучы аны табигат балалары дип атаган? Кем әйтә?
Аңлашыла инде. Табигат кочагында бара бит вакыйгалар.
Авыл җирендә киң яланда.
Һис җавап тулы түгел.
Аңлашылмый иптәш профессорлар.
Берәр хикмәте бардыр моның.
Аңлатыгыз инде балалар.
Әйдәгез башта бергәләп хикәяне укып карыйк.
Бер урынын.
Шуннан үзегез дә аңларсыз.
Галимҗан Ибраһимов китабын ачабыз. Табигат балалары хикәясе.
Дөвәти, кагаз кыстырылган урыннан укы әле.
Менә шушыннанмы? Кайсы вакыйга әле бу?
Өме, пишән өмәсе. Шаһи бабай авыл егетләрен үз җирендәге пишәнне чабып алырга чакырган. Булышырга. Хикәяның лирик герое Хафиз Өмәгә иң беренче булып йөгерә-йөгерә бара.
Нишләп шулай ашыкты икән ул улым?
Чөнки Хафиз Шаһи бабайның кызы Бибиәсмәне ярата. Белдегезме?
Язучы вакыйганы менә шушы лирик герой исеменнән сөйләтә.
Укый инде әткәсе, зарыктырдыгыз тәки.
Менә пишән җитте. Картлар без пишән өстендә ураза тоттык дип сөйлиләр иде. Әллә ни түгел икән, менә без дә пишәнен дә җимереп чабып барабыз.
Абау, уразада пишән чабу, авыр эш бит ул. Менә шулай яшәгән халык кызым.
Тавыш! Дәвәти укысын инде.
Минем бәхеткә каршыдыр инде. Бибиәсмәнең атасы Шаһи бабай Ханбикә тугаендагы пишәнлеген чабарга өмәй иткән. Эш бик тыгыз. Пишәннең яртысы чабылмаган. Ән анда инде киң арыш басуы бөтенләй диярлек алтын сары булып тулкынланып утыра. Урагыңны ал да бүгеннән беләк сызганып урырга тотын. Менә күрерсең, пишәнне чабып кибән куярга да өлгерә алмассың. Гүрләп арыш урагына йөри башларлар. Эш бу шикле тыгылып килгән елларда кешегә өмәгә йөрү түгел, үз эшең өчен дә бер үзен кырыкка ярылырга җитәсең. Шулай булса да, Шаһи бабайның өмәсендә 12 ләп шалгы булды. Ул авылыбызның әйбәт картларыннан, аның Ибракаен солдатка алдылар. Эш кулы ялгыз калды. Җитмәсә тагы пишән алдыннан гына менә дигән ике алашасын урлап киттеләр. Карап туйгысыз маллар иде. Бүтән авыл кызганды үзләрен. Мондый кеше өмәйтсә, бик күп ялгыз булмаганнар сүз кайтарырга килештермиләр инде. Өстәвенә аның әсмасы да бар. Җигитләр бабайның әйтеп беткәнен дә көтмиләр, барабыз, барабыз дип атылып торалар.
Аңладыгызмы инде укучылар? Шаһи бабайның Бибе Әсмә исемле кызы булгач, бөтен егетләр йөгерә-йөгерә килгәннәр өмәгә. Бер Хафиз гына түгел,
Камил дәүәтегә укымашалама инде укырга.
Соң, йөрәтем генә бит мин.
Әй, улым, оста йөрәтәсең инде син. Укы әйдә әткәсе, укы.
Өмә-өмә диләр дә бит. Уразада өмә дигәнең дә кыры сүз генә шул. Бүтән чак булса, иртән майлы белән белән шәйләп сыйлап узаталар. Көндез симез итле өйрә итәләр. Ә уразада нәрсә? Хәер, монда да сәхәрләр шәп булды булуын. Биби Асма хайран уңган бит. Кыз кеше инде, аңа бар да ак булсын, пак булсын, бар да ялтырап торсын. Шәйгә утырсаң, исен китәр. Аш яулыгын инде, самауыры алтын кебек. Шынаяк саба дисеңме, бар да уңган кыз кулы шул.
Әйттем бит, бик тырыш кыз булган Биби Әсмә.
Мин кичтән шалгымны шүкеп әзерләп куйган идем. Сәхәр ашап бетүгә, яшырак җигитләр чыктык та, җиңел кулдан ике арбага икешәр атны җигеп ташладык. Рәхәт тә соң шул сәхәр шаклары. Илле ничә йөрәкләр киңәеп сулыйлар. Ул арада картлар да ишеп бетте. Ике арбага тиялдек тә, атларны җен кебек дулаттырып, тау артыннан сызылып килгән таң белән бергә авылдан киң яланга чыктык. Таң сандугачлары сайраудан туктамаганнар иде әле. Безне әллә кайдан кая җәйлеп яткан киң тугай шык су белән инҗи дә ялтырап каршалды. 12 шалгы алды артлы тезелешеп тугайны бер әйләнгәч, нуры белән балкылдап кояш та күтәрелде.
Ничек матур итеп тасвирлаган.
Галимҗан Ибраһимовның теле җырлап тора инде аның кызым. Эй.
Яннар киңәеп үк киттеләр. Рәхәтсең валлаһи шундый шакларда, киң тугайларда күкрәк йөреп пишән чабулар. Бүтән су буйларын яңгыратып шалкыңны бер яныйсың, күкрәк йөреп бер сылтап җибәрәсең дә, әйтерсең лә, бүтән дөньясын җиңеп алдың инде. Көн үтә аяз. Күк әллә кая ерак иде. Иртәнге салкында шабу җигитләргә бәйрәм генә булса да, соңгы чәй вакытлар үтү белән кояш эсселәтә, кайберәүләрне йомшарта да башлады. Без һаман шабабыз. Биттән, муеннан, аркалардан тирага, күлмәкләр тәнгә ябышты. Барыбыз да беләкләрне сызганган, изүләрне ике якка аерып җибәргән без. Үзара сөйләшү бетте. Бу инде эсселек җиңә башлаган дигән сүз була.
Күз алдына да китерә алмый мин бу хәлне. Кызу кояш астында пишән шабу, ураза тоткан килеш.
Менә шундый булган инде безнең бабайлар кызым. Иманнары нык булган.
Дәвәти, дәвам итәбез.
Күк йөзендә Тәңре хакы шында бер булыт юк. Төш якынлый. Көн кыза башлый, кыза башлый. Кышлар авызларын ачып елга буйларына төшәләр. Балыклар хәлсезләнеп камыш төпләренә яталар. Үләннәр әлсерәп башларын иделәр. Әйтерсең, күк күзе кызган тимергә әйләнде, түбәнәйде дә, без шуның астында калдык. Ул безнең баш өстебездә яндырып, миебезне кайнатып тора. Инде шабу кая, тамырлар куырылды, ирен, авыз кипте. Тын алсаң, ишкә ялкын керә, шул чаклы киптек, ай. Бер генә тамчы су ишәргә яраса, хәл кереп үк китәр иде. Юк инде, тансы булмас. Бер без генә түгел, бөтен ил белән шулай.
Эй, мискен кейләрем.
Алла ярдәм бирсен инде үзләренә.
Шаһи картның үзенең дә эсседән күзләре агарган. Ул: "Я балалар, Біз бит сәхәрдән үк килгән идек, әле дә күп шаптық. Инде қайтабыз дисәгіз дә сүзім юк дигән иде. Кәрим қарт бер дә якын килмәде. Нинди қайту әле ул ди? Типсә тимер үзәрдәй 12 җигит килеп, бер шобага пишәнне дә битермәгәш ул нигә ярый? Көн бераз сүрелгәнче күләгәдә ятарбыз да, кишкә каршы битереп кайтырбыз. Бу җигитләр 2 көн 2 төн тоташтан шаптырсаң да, сер бирмәсләр әле ди. Біз де аның яғында болдық. Арба астына, тал араларына киімнер құрып көлеңке ясадық та, сузылып яттық. Күн қызғаннан қыза, жир, көк, күйгеннен күйе бара. Әйтерсің дүнияға жәһәннәмнен бір тишік ашылған да, бізіне шуның қаршысына кетіріп қойғандар еді. Көлеге құрған болсақ та, аның да әрәті аз енді.
Иқтибар оқушылар, иң кызык җиренә җитәбез.
Әйе, баш өлешендә автор безне хикәянең үзәк вакыйгасына әзерләп алып килде.
Эссе хәлне битерә, сусауга чыдар хәл юк. Шуның белән башыңны кая куярга белми азап эчендә ятканда, тегеннән Шәяхмәт белән Саткай әллә ниләр дип талаша-талаша сикерешеп тордылар да, кулларына чалгыларын алдылар. Бұлар не құтыра тағын деп, мен де қияшының күйдіруіне қарамыша, яланбаш тұрып, олар янына бардым. Қызық бұй кіл жігіттің қәлі. Әптіреш қарттың майбәдәрін Шәяхмәт оларға үрген. Сафа қарташа сөз салдырып, бірге шамаларында білген. Тек мәхәр турында келіш алмиғына тұралар екен.
Мәхәр болғаш? Қыз сырағанда берілә тұрған бөлек бола инде ол балалар. Біз яшақларда үлкәннәрдән ишетә торғаны юк моны. Элек тәртибе шулай булган. Егет кеше үйләнгәндә кәләшкә мәһәр биргән.
Хәзер дә кирип бара бу гай ул гадәт. Мәһәр ул хатын-кызның үз милке булып тора икән. Ире талак әйтә калса, хатын аны үзе белән алып китә икән.
Дөрес, хатын-кызның хукукын яклау дигән сүз бит бу.
Тавыш укучылар, бүлдермәгез дәвәтине.
Әптіреш мәхәр үшін бір қолын бишмәт, бір қодақ шәй, ярты пұт бал арттырырға сұрый. Бұларның шоңар көнәселері келмей екен. Сатқай қайдандыр шуын ішіткенде, Хайрулла қартыны башқадаға жіберіп, не сұраса шуыны сал, көп бі салсаң да сал, тек майбәдәріні ішқындырма деген. Хайрулла барғанда Әптірешнің сұрағанынан артық берген. Шунда оқ 25 тәңке ақша шығарып салып, қыз бөлегінде алып қайтқан. Шәяхмәт хатынсыз қалмады. Майбәдәр болмаса, аңардан да шәбірәк ғилми нұрын алды. Шолай да жігіт ол жеңілуінің ғарлігін ғұмырге ұныта алмады. Мен әне шайылар енді алар, қаяғына барсалар да, бір-бірсіне аяқ шалалар. Әлі бүгінде әлләниден сөз кетіп, Шәяхмәт Сатқайны хурлай башлаған. Азақ әйләнгенде малайның маңқалары ақты. Тағы бір екі атларға болса, аяқтан еғылайды деп күлген.
Ну, мысқыл еткен егітіне.
Сатқай секіріп тұрғанда, мен құяш батқан шешалғымды қолымнан түшірмәске мағу деп қысқырған. Ол бек ғайратленгенде шолай орысша сөздер қыстырырға ярата. Шуннан тілге келішкендер. Кіші үртеуден қызық табушы Уәликей, «Болмас, болмас» деп майға от түрте башлаған. Біз тұрып барғаш тағы қызыштылар. «Шәяхмәт, сені 100 сажин қалдырып келмесем, есімім Шәяхмәт болмасын» деп көкірек қақты. Аңа қаршы дегесі, «Мені екі адым ұзалсаң, туратымны өзім нұқталап қолыңа тұттырам» деп зор едіргі білен тәгермешке шонды қаты кетіріп соқты енді ағай. Арба орыннан қозғалды. Аңарсы елген шауылға ауды, қырылған көленке жіберілді, аның астында яқлаушылар бұ не бұ деп көзлерін тырны-тырны орынларынан қалықтылар.
Күш деген күшіді.
Бір ғына соққан тәгермешке,
Уразада ошамаған келіш бетелі бұ.
Аның күшін әлі олда көрірсіз. Дөәті, дөәмет.
Қияш тыннарыны қуыра. Бүтін тән іріп, тир болып ағып кетерге барғандай тұйылайды. Біз жаңадан көленкелерге кірдік. Шәяхмәт білен Сатқай шаң-шаң кетіріп, бірәргіне әрәт шалғыларын яныдылар да, ғайрат білен сілтей-сілтей шабып кеттілер. Шыбаға да сатқа үскә шыққан еді. Ул алдан түшті. Шахи қарт, балалар, күн бик аяусыз іссі, өзіңіз оразаларсыз, янарсыз, юққа қызмағыз десе де файда болмады, кеттілер. Күшлері, шабарға ұсталықлары бір тигізір әтті. Тек сатқайның шалғысы біраз күйсіз еді. Мен аны янар деп бет құрықтым. 70 сажиннар бір-бірсінден көп қалышмай бардылар. Сатқай ақырысы хәл жия барғандыр. Бұлын ұртасындағы зор таллықларды өткәш, қызыл үйтішті. Тағын біраз барғаш, алдағының артынан жетіп, «Ел бер!» деп қышқырған көресің. Бір-бірсін топташырдай болып біраз қаулаштылар да, ақыры Шаяхмет шыдай алмады. Сатқайға алынны берді. Бұлынның арғы шетіне шыққаш, ол енді бүтінләй тоқтады. «Янармын» деп қорықтым дей. Сатқай сөзін итті, тоқталмады. Ол бек ғаршыл нәрсе. Өз дегені болмаса, жер ярылса, жер астына кіріп кете тұрған жігіт.
Бигіреклер өз сөзлі егіт болған бұл Сатқай.
Ғырор егіт болған ол әне?
Бізге башта ойын еді. Шаяхмет тігі башта иығылып қалғаш, бұршыла башладық. Башқалар да оянды. Шахи қарт, ай, яшлік жүлерлік, неге юқ білен өзіңі қарап итерге, деп жігітлерді шілтәлей башлады. Шолай да жігіт әйткен сөзін аяқ астына салмады. Бір де арымаған кіші кібік, яңадан ұрап арба янына келіп жетті. Аның көзлері көрмей, тілі күрмәкленген еді ақыры. Келіп те жетті, кең еттіріп ақтық дегендей бір сілтәнді. Шоның білән шалғысы бір яққа кетті, өзі арба тәртесіне иығылып түшті.
Ай, Құдайым, ол бәсегіне ярар еді.
Біз аны сырып алдық. Езі болып қора күйген, бүтін тәнінде тираға, тілі шақ сөйлейді. Су, су, янам, өлем деді. Су кетірдік. Ішерме деп ойлаған едік. Нақ егіт екен, ішмәді. Жеңін еушілетіп, ирініне қойды да, шоның білән езін қаплады.
Иқтибар оқушылар, мені қазір хикаяның ең мұхим сөзі әйтілі.
Сулы шөпірәк біраз жеңіл әйтті ағыры. Бізге бірәм-бірәм қорады да, әллән енді ауырулы тауыш білән, «Бірәрігіз білмейме, мені су кірірге ярамас мекен» деп сұрады.
Аңладығыз мы инде?
Истиде пишен шабып янған күш хәл білән тынала. Ғымыры қыл үстінде тұра. Шул уақытта да битул уразам бұзылмас мы деп бұршыла.
Міне битул, табиғат баласы.
Аха, сыр ашыла бит кекенің. Демек, иманлы күші ул, табиғат баласы.
Нәқ шулай балалар. Шынки иманлы күшінің күңілі саф келіш сақлана. Ол һәр вакыт саф, чиста күңелле табигат баласы булып кала.
Менә ни әйтергә теләгән икән Галимҗан Ибраһимов?
Бу фикерне кайсы галим әйткән соң? Кайдан укыдыгыз сез моны, иптәш профессорлар?
Белмәдең әти, Гөлназ апаның сүзе бу.
Шын диген.
Шын, апа әйтәле. Әйе, бу фикерне мин инша итеп язган идем. Әдәбият дәресендә Исламия апа әйтте. Гүлназ Саматовна, син ашыш ясағасың дейді.
Дұрыс әйткен Ислам япағыз. Мұндай сөзіне менім әлі бір кімнен де ішіткенім жоқ еді.
Гүлназ Саматовна дейді ме қызы?
Қоя бара бұдың я.
Рахат енді ол балалар ирете бошлағаш. Шулай бит оқылым.
Аңладығыз мы енді?
Аңладық енді, аңладық.
Сез «Мин әтіне үйрәтәм» деген юмористик радиосериалның яңа шығарылышын тыңладығыз. Ролләрне Татарстанның халық, Россиянең атқазанған артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗанов, Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алинә Мәдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыйбадуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Сценарий авторы Насим Акмал, режиссеры Рамиль Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.